អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសូមភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីររបស់សត្វខ្សែទី1ចំពុក26រហូតដល់ចំពុក28ខ13មុននឹងព្រះបាទដាវីតចូលទីវង្គតទ្រង់បានប្រមូលសត្វគ្រប់គ្រងរាជមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មេតបព្រមទាំងអ្នកកាន់ការងារសាសនានិងអ្នកកាន់ការងារស៊ីវិលទាំងអម្បាម៉ានដើម្បីផ្ដាំផ្ញើពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ខ្លឹមសារនៃបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះបាទដាវីតតាក់ទងនឹងទឹកចិត្តរបស់ទ្រង់ដែលមានចំពោះប្រជាម្ចាស់និងចំពោះពលរដ្ឋដែលទ្រង់គ្រប់គ្រងដល់គេអំពើដែលព្រះបាទដាវីតបានធ្វើរាប់ថាជាកិរិយាថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតដែលស្ដេចគ្រប់គ្រងរាជសម័យនោះបានធ្វើដល់ពលរដ្ឋរបស់ទ្រង់ពាក្យបណ្ដាំមានច្រើនប្រការក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះមានពាក្យបណ្ដាំខ្លះៗតើពាក្យបណ្ដាំទាំងអស់នោះមានខ្លឹមសារបែបណា
ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី1ចំពុក26ខ1ដល់ចំពុក28ខ13យើងនឹងពិចារណាអំពីការរៀបរៀងឲ្យមានឆ្មាំទ្វារនិងអ្នកយាមល្បាតដើម្បីបម្រើការងារនៅក្នុងព្រះវិហារព្រះបាទដាវីតរៀបចំឲ្យមានអិសរជនជាច្រើនរូបដែលមានឋានៈនិងតួនាទីខុសៗគ្នាថែមទៀតផងអ្នកធ្វើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះវិហារមានអ្នកបោសសម្អាតមានអ្នកយាមល្បាតនិងមានអ្នកឆ្មាំទ្វារការរៀបចំមនុស្សទាំងនោះគឺមានបរិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក26ព្រះគម្ពីររបស់ក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក26ខ1ឯផ្នែករបស់ពួកឆ្មាំទ្វារនោះក្នុងពួកកូរ៉េមានម៉ូសេលេមៀជាកូនកូរ៉េក្នុងវង្សារបស់អេសាបព្រះបាទដាវីតបានចែកវេនអ្នកធ្វើការឲ្យមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឯមុខនេតិក៏ខុសៗគ្នាអ្នកខ្លះបម្រើការខាងបោះសម្អាតអ្នកខ្លះបម្រើការខាងយាមល្បាតអ្នកខ្លះយាមទ្វារត្រូវយាម24ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែខ្សែទី1ចំពុក26ខ13គេក៏ចាប់ឆ្នោតទាំងតូចទាំងធំតាមវងរបស់ឪពុកគេឲ្យបានត្រូវទ្វារនីមួយនីមួយទ្វារនីមួយនីមួយត្រូវមានមេមួយនិងអ្នកយាមល្បាតតាមវិញយើងនឹងពិចារណាអំពីការតែងតាំងអគ្គហិរញ្ញិកនិងរតនាគិរិទ្ធព្រះបាទដាវីតបានតែងតាំងឲ្យមានអគ្គហិរញ្ញិកនិងរតនាគិរិទ្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងព្រះរាជទ្រព្យលោកទាំងនោះត្រូវរៀបការថ្វាយដល់ទ្រង់ជាប្រចាំអគ្គហិរញ្ញិកនិងរតនាគិរិទ្ធត្រូវមានអ្នកធ្វើការក្រោមបង្គាប់របស់លោកជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតគេត្រូវធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនលោកឲ្យបានទៀងទាត់និងត្រឹមត្រូវផងព្រះបាទដាវីតមានទ្រព្យសម្បត្តិយ៉ាងហូរហៀរតែទ្រង់មិនប្រើទ្រព្យសម្បត្តិដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់រាជរបស់ទ្រង់ដោយការខ្ជិលខ្ជាឡើយទ្រង់ពិនិត្យពិច័យមើលការចាយវាយនិងការរក្សាទុកដាក់យ៉ាងម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតប្រាក់ដែលជាដងវាយនិងដងវាយគ្រប់មុខដែលពួកជំនុំបានថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់គឺត្រូវទុកដាក់និងចាយវាយដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតពីសំណាក់អិសរជនដែលត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែខ្សែទី1ចំពុក26ខ20ហើយក្នុងពួកលេវីមានអហ៊ីយ៉ាជាអ្នកត្រួតលើទ្រព្យវិសេសនៃព្រះវិហាររបស់ព្រះហើយលើឃ្លាំងនៃរបស់ដែលបានថ្វាយទាំងប៉ុន្មានអគ្គហិរញ្ញិកនិងរតនាគិរិទ្ធជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទុកដាក់ថវិកានិងព្រះរាជទ្រព្យទាំងអម្បាមានទោះរបស់នោះជាជ័យភ័ណ្ឌដែលចាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមក្តីឬជារបស់ដែលបណ្ដាជនយកមកថ្វាយសម្រាប់កិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក្តីព្រះរាជទ្រព្យជាគំនរទាំងនោះកើតឡើងដោយសារការយកចិត្តទុកដាក់និងការចាយវាយប្រកបដោយសន្តិភាពនិងតម្លាភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបស់ខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក26ខ26ដល់ខ28គឺសាឡូមិតនេះនឹងបងប្អូនគាត់ជាអ្នកត្រួតលើឃ្លាំងនៃរបស់ដែលបានថ្វាយទាំងប៉ុន្មានជារបស់ដែលស្ដេចដាវីតអស់ទាំងមេលើពួកវង្សានុវង្សពួកមេលើទាហាន1000នាក់និងលើ100នាក់ហើយពួកមេតបធំបានថ្វាយ គឺជារបស់គេថ្វាយពីរបបដែលចាប់យកបានក្នុងចម្បាំងសម្រាប់នឹងជួសជុលព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាហើយរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលសាមយូអែលជាអ្នកមើលឆុតសូលជាបុតគីសអប៊ីណើជាកូនណើនិងយូអាប់ជាកូនសេរូយ៉ាបានថ្វាយដែររបស់អ្វីដែលអ្នកណាបានថ្វាយក៏ដោយនោះសុទ្ធតែនៅក្រោមអំណាចរបស់សាឡូមិតនិងបងប្អូនគាត់ទាំងអស់យើងពិចារណាអំពីការតែងតាំងមន្ត្រីរាជការនិងចៅក្រមគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពួកគ្រូលេវីត្រូវធ្វើជាចៅក្រមសម្រាប់វិនិច្ឆ័យរឿងក្តីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទន្ទឹមនឹងបំពេញតួនាទីជាចៅក្រមគ្រួសារលេវីត្រូវបំពេញតួនាទីជាអិសរជនផ្សេងៗដើម្បីបម្រើពលរដ្ឋនិងបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់កាលដើមដំបូងឡើយព្រះជាម្ចាស់រៀបចំឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលជារបបទេវាធិបតីរបបទេវាធិបតីដែលមានព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះវិហារគឺជាបេះដូងរបស់សង្គមរីឯការសម្រេចចិត្តនានាក្នុងកិច្ចការរដ្ឋនិងការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់ពួកសង្ឃត្រូវសូមការដឹកនាំពីព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់លុះក្រោយមកទៀតរបបទេវាធិបតីបានផ្លាស់ប្ដូរទៅដោយសារគ្រួសារលេវីមិនបានបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួនដោយព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យអ្នកទាំងនោះបំពេញទេព្រះជាម្ចាស់បានតែងតាំងឲ្យមានពួកចៅហ្វាយមួយចំនួនដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលលុះបន្ទាប់មកពួកបណ្ដាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមទាមទារដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យទ្រង់តែងតាំងស្ដេចឲ្យគ្រប់គ្រងលើពួកគេវិញដោយសារតែមូលហេតុនេះហើយបានជាព្រះបាទដាវីតអាចឡើងគ្រងរាជបល្ល័ង្កដូចដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលនេះក៏ប៉ុន្តែសូមបានកត់ចំណាំថាទោះបីជាសាសអ៊ីស្រាអែលកាន់របបរាជាធិបតេយ្យក៏ដោយចុះក៏ព្រះបាទដាវីតមិនយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្លាំងលើរបបនេះទេគឺព្រះបាទដាវីតយកព្រះទ័យទុកដាក់ខ្លាំងជាងគេបង្អស់គឺចង់ឲ្យសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់វិញយើងពិចារណាពីការតែងតាំងមេតបនិងនាយដំរួតតាមបណ្ដាសាននៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក27ខ1រីឯពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលតាមចំនួនគេគឺតាមពួកមេលើវងឪពុកគេនិងពួកមេតបធំតូចហើយពួកនាយដែលបម្រើស្ដេចក្នុងគ្រប់ទាំងការខាងឯវេនគេដែលចេញចូលរាល់តែខែនៅពេញក្នុងឆ្នាំដែលរាល់តែវេនមាន 24,000 នាក់នៅក្នុងជួរកងទ័ពរបស់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលត្រូវចែកជា12កងពលធំធំនៅក្នុងមួយកងពលមានទាហាន 24,000 នាក់កងពលនីមួយៗមានមេតបធម្មនៈហើយមេតបនីមួយៗត្រូវបម្រើមួយខែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំឯទាហានដែលនៅជាចំណោះរបស់លោកមេតបគឺមានចំនួន 24,000 នាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក27ខ16ឯពួកចៅហ្វាយក្នុងពូជអំបូសាសអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មាននោះដូចនេះគឺក្នុងពួករូបេនមានអេលីសើកូនស៊ីគ្រីជាចៅវាយក្នុងពួកស៊ីមៀនគឺសេផាធាកូនមអាកាឈ្មោះទាំងអមាម៉ាងខាងលើនេះគ្រាន់តែជាឈ្មោះមួយចំនួនដែលយកមកកត់ត្រាទុកជាអ្នកបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកដែលបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនមែនឈ្មោះមានតែចំនួនប៉ុណ្ណេះអ្នកនោះទេគ្រួសារនីមួយៗក្នុងបណ្ដាគ្រួសារទាំង12មានម្នាក់ជាអ្នកត្រួតត្រាមើលការខុសត្រូវដូច្នេះនៅក្នុងបណ្ដាសាសអ៊ីស្រាអែលដែលមានអំបូរទាំង12គឺត្រូវមាននាយដំរួត12រូបដែរសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំសេចក្តីដែលមានបរិយាយនៅក្នុងខខាងក្រោមនេះត្បិតខនេះបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈសម្បត្តិម្យ៉ាងដែលព្រះបាទដាវីតមានលក្ខណៈនោះហើយដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ព្រះបាទដាវីតថាជាមនុស្សដែលធ្វើតាមព្រះទ័យបំណងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក27ខ23តែដាវីតមិនបានរាប់ចំនួនគេពីត្រឹមអាយុ20ឆ្នាំចុះទៅក្រោមទេត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងចម្រើនពួកអ៊ីស្រាអែលឲ្យមានគ្នាច្រើនដូចជាផ្កាយដែលនៅលើមេឃកន្លងមកព្រះបាទដាវីតបានធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋស្ដេចអង្គនេះបញ្ជាឲ្យគេរាប់ចំនួនប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះលោកមិនទុកចិត្តដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កាលនោះព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលសន្យានឹងព្រះបាទដាវីតថាចូលឯងទុកចិត្តដល់យើងចុះយើងនឹងផ្ដល់ឲ្យមានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើជាកងទ័ពសម្រាប់ការពារនគររបស់ឯងព្រះបាទដាវីតមិនបានទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកបង្គាប់ដល់មេទ័ពឲ្យចេញទៅធ្វើជំរឿនប្រជាពលរដ្ឋ ម្ដងនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក27ខ23ព្រះបាទដាវីតមិនបានរាប់ចំនួនមនុស្សទៀតទេគឺទ្រង់សម្រាកគំនិតរបស់ទ្រង់នៅលើសេចក្តីសន្យានៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញនៅក្នុងចំពុក27បញ្ចប់ដោយបញ្ជីពួកអិសរជនជាច្រើនរូបដែលគ្រប់គ្រងលើកិច្ចការទាំងអមានមានរបស់ព្រះបាទដាវីតព្រមទាំងព្រះរាជទ្រព្យដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ព្រះបាទដាវីតផ្ទាល់យើងនឹងពិចារណាពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងជំពូក28និង29ដែលជាជំពូកចុងក្រោយបង្អស់នៃកាន់ព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូកទាំងពីរនេះគឺជាបណ្ដាំរបស់ព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើចុងក្រោយបង្អស់ដល់ពួកអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទដាវីតបានបង្គាប់ឲ្យគេប្រមូលពួកអ្នកជាប្រធាននៅក្នុងសាសអ៊ីស្រាអែលពួកចៅហ្វាយនៃពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មានពួកនាយដែលត្រួតលើការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារតាមវេនពួកមេតបគ្រប់ឋានន្តរស័ក្តិអ្នកដែលត្រួតត្រានៅលើរាជទ្រព្យរបស់ទ្រង់និងត្រួតត្រាលើបុត្រារបស់ទ្រង់មានពួកអុកញ៉ាពួកខ្លាំងពូកែពួកដែលមានចិត្តក្លាហាននិងអ្នកប្រាជ្ញអ្នកទាំងនោះត្រូវព្រះបាទដាវីតប្រមូលដើម្បីឲ្យមកធ្វើការជំនុំជាមួយនឹងទ្រង់នៅពេលដែលទ្រង់ផ្ដាំផ្ញើពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ពិធីជំនុំការនេះគឺមានលក្ខណៈធំណាស់ពីព្រោះពេលនេះព្រះបាទដាវីតហៀបនឹងចូលទីវង្គតហើយស្ដេចអង្គនេះចាំបាច់ត្រូវផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជាន់ថ្នាក់របស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលនិងដល់លួងសាឡូមោនជាស្ដេចគ្រងរាជបន្ទាប់ពីទ្រង់ក្សត្រគ្រងរាជនិងអិសរជនគ្រប់រូបត្រូវស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់នៅពាក្យបណ្ដាំចុងក្រោយដែលព្រះបាទដាវីតទ្រង់ចង់ឲ្យសាសន៍អ៊ីស្រាអែលធ្វើនៅពេលដែលអត់អំពីទ្រង់ទៅការប្រមូលមនុស្សដើម្បីផ្ដាំផ្ញើនិងនិមិត្តចុងក្រោយបង្អស់ជាកិច្ចការដ៏ល្អប្រសើរបំផុតសម្រាប់ព្រះបាទដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ1គ្រានោះដាវីតទ្រង់ប្រមូលពួកអ្នកដែលជាប្រធានក្នុងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលពួកចៅហ្វាយនៃពូជអម្បូរទាំងប៉ុន្មានពួកនាយដែលត្រួតលើពួកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងថ្វាយស្ដេចតាមវេនពួកមេតបធំតូចពួកអ្នកដែលត្រួតលើព្រះរាជទ្រព្យរបស់ស្ដេចនិងពួកបុត្រាទ្រង់ទាំងប៉ុន្មាននិងពួកអុកញ៉ាគឺជាពួកខ្លាំងពូកែមានចិត្តក្លាហានទាំងអស់មកប្រជុំគ្នានៅក្រុងយេរូសាឡិមមនុស្សដែលរៀបរាប់ខាងលើទាំងអម្បាលម៉ានសុទ្ធតែជាអ្នកបំពេញតួនាទីដឹកនាំនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ2រួចស្ដេចដាវីតទ្រង់ក្រោកឈរឡើងមានបន្ទូលថាឱបងប្អូនជារាជរបស់យើងអើយចូលស្ដាប់ចុះឯយើងបានមានបំណងចង់ស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ឲ្យហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញាផងព្រះយេហូវ៉ាបានសម្រាប់នៅហើយទុកជាទីកំណល់កលព្រះបាទរបស់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាយើងក៏បានត្រៀមទុកសម្រាប់ការស្អាងនោះដែរនៅក្នុងខណៈនេះព្រះបាទដាវីតមានវ័យចាស់ជរាខ្លាំងហើយធម្មតាទ្រង់មិនអាចឈរបានទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះទោះបីជាទ្រង់មានជំងឺជរាពាធជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះបាទដាវីតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ដើម្បីឈរនិយាយពាក្យផ្ដាំផ្ញើនិងបណ្ដាំចុងក្រោយបង្អស់ដល់ក្សត្រគ្រងរាជដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ដល់អ្នកដឹកនាំគ្រប់ស្ថាប័ននិងដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលរស់នៅទូទាំងនគរទាំងមូលព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ3តែព្រះទ្រង់មានបន្ទូលមកយើងថាឯងមិនត្រូវស្អាងព្រះវិហារសម្រាប់ឈ្មោះអញឡើយត្បិតឯងជាមនុស្សធ្លាប់ធ្វើចម្បាំងមកហើយបានកំចាយឈាមផងទោះបីជាព្រះបាទដាវីតជាក្សត្រដែលមានមហិទ្ធិឫទ្ធិជាក្សត្រដែលមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញសុសសាយក៏ជាក្សត្រដែលមានព្រះរាជទ្រព្យយ៉ាងបរិបូរណ៍ហូរហៀរយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះបាទដាវីតមានព្រះទ័យតែម្យ៉ាងគត់គឺចង់មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងបរិសុទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទំនាក់ទំនងដ៏បរិសុទ្ធរបស់ព្រះបាទដាវីតបានបើកសម្ដែងឲ្យឃើញនៅក្នុងទឹកព្រះទ័យនៃទ្រង់ដែលទ្រង់ហ៊ានសារភាពទទួលនៅកំហុសរបស់ទ្រង់នៅចំពោះក្សត្រគ្រងរាជដែលទ្រង់បានតែងតាំងនៅចំពោះអិសរជនជាអ្នកដឹកនាំគ្រប់ជាន់ឋានៈនៅក្នុងនគរមន្ត្រីរាជការគ្រប់ឋានៈនិងដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៅក្នុងសង្គមទាំងមូលធម្មតាក្សត្រដែលមានគេឈ្មោះល្បីសុសសាយក្សត្រដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិនិងក្សត្រដែលមានព្រះរាជទ្រព្យបរិបូរណ៍នឹងមិនដែលហ៊ានសារភាពកំហុសរបស់ទ្រង់នៅចំពោះសាធារណជននោះទេ ប៉ុន្តែដោយឡែកព្រះបាទដាវីតគឺមានព្រះទ័យចង់រក្សាទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បានជាព្រះអង្គសារភាពនៅទោសកំហុសរបស់ទ្រង់នៅចំពោះសាធារណជននៅក្នុងនគររបស់ទ្រង់ខ្លឹមសារនៃការសារភាពរបស់ទ្រង់ចំពោះពលរដ្ឋគឺទ្រង់សារភាពនៅចំពោះពលរដ្ឋថាព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់ថ្វាយព្រះនាមបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ទេឯមូលហេតុនោះគឺត្បិតឯងជាមនុស្សធ្លាប់ធ្វើចម្បាំងមកហើយបានកំចាយឈាមផងដៃរបស់ព្រះបាទដាវីតមានប្រឡាក់សុទ្ធតែឈាមនៅក្នុងសង្គ្រាមដូច្នេះហើយស្ដេចអង្គនេះមិនអាចមានសមត្ថភាពនឹងសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានទេមេរៀនខាងលើគឺជាសេចក្តីពិតសម្រាប់យើងជាមនុស្សយកមកអនុវត្តការសាងសង់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចធ្វើឡើងដោយដៃរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់រាប់ថាជាសច្ចរិតបានទេការចូលរួមបម្រើរាជរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅលើផែនដីនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយដៃរបស់មនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ថាជាដៃដែលសច្ចរិតជនដែលព្រះរាប់ថាជាអ្នកសច្ចរិតគឺជាជនដែលយល់ព្រមជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ថាខ្លួនពិតជាមានបាបថាខ្លួនត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះថាខ្លួនព្រមប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីសច្ចរិតឲ្យសំណំនឹងការប្រែចិត្តពីអំពើអាក្រក់មកអំពើល្អវិញនៅក្នុងវិនិច្ឆ័យដែលបុគ្គលម្នាក់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាជាព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងវិនិច្ឆ័យនោះឯងដែលព្រះជាម្ចាស់បានរាប់ជននោះថាជាមនុស្សសច្ចរិតជនប្រភេទនោះដែលព្រះជាម្ចាស់មិនរាប់ថាមានដៃមានប្រឡាក់អំពើបាបទៀតទេជននោះគឺជាអ្នកដែលអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងកិច្ចការបម្រើការងាររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅលើផែនដីនេះព្រះបាទដាវីតមិនអាចសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះដៃរបស់ទ្រង់មានកំចាយឈាមមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងសង្គ្រាមព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ5ហើយក្នុងពួកបុត្រយើងទាំងប៉ុន្មានបើកវងក្រចកត្បិតព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងបានបុត្រជាច្រើនបិទវងក្រចកនោះទ្រង់បានរើសសាឡូមោនជាបុត្រយើងឲ្យបានគង់លើបល្ល័ង្ករាជនៃព្រះយេហូវ៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលព្រះបាទដាវីតបានផ្ដាំផ្ញើដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ថាព្រះជាម្ចាស់បានជ្រើសរើសព្រមទាំងតែងតាំងឲ្យលួងសាឡូមោនឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រងរាជបន្ទាប់ពីទ្រង់ដូច្នេះនៅក្នុងពេលនេះទ្រង់បានផ្ទេរការទទួលខុសត្រូវទាំងអម្បាលម៉ានទៅស្ដេចសាឡូមោនឲ្យគ្រប់គ្រងលើសាសអ៊ីស្រាអែលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាបន្តចំណុចនេះធ្វើឲ្យយើងអាចហ៊ានសន្និដ្ឋានថាព្រះបាទដាវីតមិនមែនមានបំណងជ្រើសរើសស្ដេចសាឡូមោនធ្វើជាក្សត្រគ្រងរាជតាមព្រះទ័យរបស់ទ្រង់នោះទេមែនហើយគឺព្រះបាទដាវីតយល់ព្រមក៏ប៉ុន្តែទ្រង់មិនបានតែងតាំងព្រះបាទសាឡូមោនឲ្យអស់ពីព្រះទ័យរបស់ទ្រង់ទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក28ខ6ទ្រង់បានមានបន្ទូលមកយើងថាសាឡូមោនជាកូនឯងនឹងស្អាងព្រះវិហារព្រមទាំងទីលានឲ្យអញត្បិតអញបានរើសវាឲ្យបានធ្វើជាកូនអញហើយអញនឹងធ្វើជាឪពុកដល់វាចិត្តគំនិតរបស់ព្រះបាទដាវីតគឺមានតែម្យ៉ាងគត់គឺព្រះអង្គចង់សាងសង់ព្រះវិហារដើម្បីថ្វាយព្រះនាមដល់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលព្រះជាម្ចាស់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្សត្រអង្គនេះសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដោយអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ទេទោះបីជាព្រះបាទដាវីតមានបំណងចិត្តយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ព្រះបាទដាវីតព្រមចោះជូលនឹងបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំយ៉ាងដូច្នេះថាទោះបីជាព្រះបាទដាវីតមិនមានសិទ្ធិសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលអង្គទ្រង់ផ្ទាល់ក៏ដោយក៏ក្សត្រអង្គនេះបានត្រៀមរៀបចំសម្ភារៈគ្រប់បែបយ៉ាងរៀបចំកម្មករនិងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងកម្មករក្នុងពីសាងសង់រួចជាស្រេចមិនតែប៉ុណ្ណោះក្សត្រអង្គនេះបានជំរុញទឹកចិត្តដល់សាឡូមោនដែលជាក្សត្រគ្រងរាជបន្តឲ្យសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខានតែបាននៅពេលដែលក្សត្រសាឡូមោនឡើងគ្រងរាជសូមឲ្យយើងបានកត់ចំណាំដែរថាព្រះបាទដាវីតសាងសង់ព្រះវិហារនេះសម្រាប់ឲ្យហឹបនៃសេចក្តីសញ្ញារបស់ព្រះបានតម្កល់ទុកនៅទីនោះម្យ៉ាងទៀតព្រះបាទដាវីតចង់សង់ដំណាក់ថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះជាទីកល់កំណល់ព្រះបាទទីរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងទឹកដីអ៊ីស្រាអែល ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់គឺជាវត្ថុបំណងធំបំផុតសម្រាប់ព្រះបាទដាវីតដែលទ្រង់សាងសង់ព្រះវិហារនេះឡើង។ឥឡូវនេះព្រះបាទដាវីតបានប្រគល់គំរូសំណង់ព្រះវិហារដល់ព្រះបាទសាឡូមោនជាព្រះរាជបុត្រាទ្រង់ហើយ។គំរូនោះទៀតសោតមានលក្ខណៈយ៉ាងប្រណិត។ក្នុងព្រះគម្ពីររបាខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក28ខ11ដល់ខ13នោះដាវីតក៏ប្រគល់គំរូនៃរបស់ទាំងប៉ុន្មានដល់សាឡូមោនជាបុត្រទ្រង់គឺជាគំរូនៃបាំងសាចមន្ទីរទាំងប៉ុន្មានឃ្លាំងបន្ទប់ខាងលើបន្ទប់ខាងក្នុងនិងកន្លែងដាក់ទីសណ្ដោះប្រុសហើយនិងគំរូនៃរបស់ទាំងប៉ុន្មានដែលទ្រង់បានដោយព្រះវិញ្ញាណសម្រាប់ទីលានរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាអស់ទាំងបន្ទប់នៅជុំវិញដែលសម្រាប់ជាឃ្លាំងរបស់ព្រះវិហារនៃព្រះនិងឃ្លាំងនៃដង្វាយបរិសុទ្ធទាំងប៉ុន្មានហើយសម្រាប់វេនពួកសង្ឃនិងពួកលេវីហើយសម្រាប់កិច្ចការនៃការងារទាំងអស់ក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងគ្រឿងប្រដាប់ដែលប្រើក្នុងព្រះវិហារនៃព្រះយេហូវ៉ាដែរមុននឹងលោកម៉ូសេអាចសាងសង់រោងឧបោសថបានព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់គំរូដល់លោកផ្ទាល់ឥឡូវនេះនៅពេលចាប់ផ្ដើមសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតមិនមែនជាព្រះបាទសាឡូមោនទេគឺជាអង្គដែលគូគំរូព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមគំរូដែលព្រះបាទដាវីតបានសាងឡើងសម្រាប់ឲ្យព្រះបាទសាឡូមោនធ្វើតាមនោះគឺមានលក្ខណៈយ៉ាងល្អវិចិត្រអស្ចារ្យតើរូបគំរូនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតមាននៅក្នុងព្រះតម្រិះមានរូបភាពយ៉ាងណាដែរសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមមានសន្តាគារមួយឈ្មោះសន្តាគារដីបរិសុទ្ធនៅខាងក្រោយសន្តាគារនោះមានគេសង់គំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមពីសម័យដើមដែលរូបគំនូរនោះមានលក្ខណៈល្អប្រណិតខ្លាំងណាស់ពួកវិស្វកររបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនាំគ្នាសិក្សាស្រាវជ្រាវអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំព្រមទាំងចំណាយថវិកាអស់ជាច្រើនលានដុល្លារដើម្បីធ្វើឲ្យរូបគំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមបានកើតជារូបរាងឡើងមគ្គុទ្ទេសក៍នាំទេសចរបានពន្យល់ប្រាប់យើងថាគំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមនោះគឺយកតាមគំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យស្ដេចហេរ៉ូតសោយរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលស្ដេចហេរ៉ូតសោយរាជលើនគរអ៊ីស្រាអែលក្នុងសម័យដែលព្រះយេស៊ូវគង់នៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមមកម្ល៉េះបើលោកអ្នកចង់ដឹងថាទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យព្រះយេស៊ូវគង់នៅមានលក្ខណៈបែបណាសូមមើលរូបគំរូដែលគេសាងសង់ឡើងនៅខាងក្រោយសន្តាគារដីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចុះប៉ុន្តែទោះបីជាមានរូបគំរូយ៉ាងដូច្នោះក៏ដោយក៏ខ្ញុំយល់ថាទីក្រុងយេរូសាឡិមនាសម័យព្រះបាទដាវីតមានលក្ខណៈរុងរឿងនិងល្អប្រណិតជាងរូបគំរូដែលគេសាងសង់ឡើងជាថ្មីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរូបគំរូនេះគឺអាចនឹងបន្តទុកឲ្យយើងនឹកចាំអំពីរូបភាពជាក់ស្ដែងនៃទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបរួចមកហើយថាគំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមនិងព្រះវិហារដែលយើងកំពុងតែសិក្សានេះគឺមានគេសាងសង់សាជាថ្មីឡើងវិញក្នុងទីធ្លាខាងក្រោយនៃសន្តាគារដីបរិសុទ្ធនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមបច្ចុប្បន្ននេះខ្នាតដែលគេយកមកសាងសង់គឺគេយកខ្នាត1/50ដែលមានន័យថា2ហ៊ុនដែលប្រវែង1ម៉ែត្របើយើងបានដើរជុំវិញគំរូទីក្រុងយេរូសាឡិមដែលគេសាងសង់នោះយើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាយើងបានដើរនៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមសម័យព្រះយេស៊ូវគង់នៅលើផែនដីនេះអញ្ចឹងគំរូនៃព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតបានសាងសង់គឺមានលក្ខណៈងាយជាងការពិពណ៌នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រនិងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រមកតាមរូបភាពដែលព្រះគម្ពីរពង្សាវតារក្សត្រនិងព្រះគម្ពីររបាក្សត្រពិពណ៌នាអំពីព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតសាងសង់យើងឃើញថាមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញណាស់ក៏ប៉ុន្តែអាគារនេះមិនមែនមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញយ៉ាងដូច្នោះទេតើលក្ខណៈអ្វីដែលញ៉ាំងឲ្យព្រះវិហារដែលព្រះបាទដាវីតបង្គាប់ឲ្យស្ដេចសាឡូមោនសាងសង់មានលក្ខណៈស្មុគស្មាញបើតាមក្បួនវិស្វករនិងស្ថាបត្យកម្មព្រះវិហារនេះមិនមានអ្វីដែលគួរឲ្យពិបាកទេប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលធ្វើឲ្យព្រះវិហារនោះពិបាកគឺភាពលំអនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបង្គោលទុកសម្រាប់សាងសង់ព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យយើងរាប់ថាវិហារព្រះបាទដាវីតគឺមានលក្ខណៈល្អវិសេសវិហារដែលស្ដេចហេរ៉ូតសាងសង់នៅក្នុងទីក្រុងយេរូសាឡិមគឺមានបាតដូចវិហារដែលព្រះបាទដាវីតសាងសង់ដែរ ប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបអំពីតម្លៃវិញគឺបាទព្រះវិហារដែលស្ដេចហេរ៉ូតសាងសង់គឺមានតម្លៃជាងបាទវិហារដែលព្រះបាទដាវីតសាងសង់ខ្លាំងណាស់ព្រះបាទហេរ៉ូតសាងសង់ដើម្បីលើកតម្កើងឈ្មោះខ្លួនឯងផ្ទាល់រីឯព្រះបាទដាវីតវិញគឺសាងសង់ព្រះវិហារនេះសម្រាប់តម្កើងព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះបាទដាវីតបានផ្ដាំផ្ញើដល់លួងសាឡូមោនមិនត្រូវឲ្យប្រើប្រាស់សម្ភារៈខ្ជះខ្ជាយក៏មិនត្រូវប្រើមនុស្សខ្វះសមត្ថភាពដើម្បីសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឡើយសម្ភារៈទាំងអម្បាលម៉ានមនុស្សដែលត្រូវសាងសង់ទាំងអម្បាលម៉ានព្រះបាទដាវីតបានជ្រើសរើសរួចហើយការដែលស្ដេចសាឡូមោនត្រូវធ្វើគឺមិនត្រូវប្រើសម្ភារៈខ្ជះខ្ជាយព្រមទាំងមិនត្រូវយកមនុស្សដែលគ្មានសមត្ថភាពយកមកធ្វើការនៅក្នុងដំណើរការសាងសង់ព្រះវិហារថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ទីវិហាររបស់ព្រះបាទដាវីតដែលបង្កប់ឲ្យលួងសាឡូមោនសាងសង់តុបតែងដោយគ្រឿងរចនាយ៉ាងល្អប្រណិតស្រោបដោយមាសនិងប្រាក់ព្រមទាំងពន្លិចដោយត្បូងមានតម្លៃគ្រប់បែបយ៉ាងវិហារដែលព្រះបាទដាវីតសាងសង់ថ្វាយដល់ព្រះនាមនៃព្រះជាម្ចាស់គឺមានលក្ខណៈរុងរឿងប្រណិតយ៉ាងអស្ចារ្យដែលនៅលើលោកនេះមិនទាន់មានអគារណាដែលអាចយកទៅប្រៀបផ្ទឹមជាមួយនឹងព្រះវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមបាននៅឡើយទេវិហារទីក្រុងយេរូសាឡិមមានលក្ខណៈល្អប្រណិតដោយសារទីក្រុងយេរូសាឡិមបានរៀបរយឡើងមានលក្ខណៈល្អប្រណិតដោយព្រះបាទដាវីតដែរមេរៀនដែលព្រះបាទដាវីតសាងសង់ព្រះវិហារខាងលើបានបន្សល់ទុកនៅសេចក្តីពិតសម្រាប់យកមកអនុវត្តក្នុងការសាងសង់ព្រះវិហារសម្រាប់ជាទីជួបជុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឯមេរៀនទាំងអស់នោះគឺមាន2យ៉ាងមេរៀនទី1ត្រូវសង់វិហារសម្រាប់ជាទីជួបជុំរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទក្នុងការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តាមសន្តានដែលពលរដ្ឋរស់នៅជុំវិញព្រះវិហារនោះបើពលរដ្ឋជាអ្នកដែលមានជីវភាពទូទាព្រះវិហារដែលសាងសង់ក៏ត្រូវមានលក្ខណៈល្អប្រសើរក៏ប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញព្រះវិហារនោះជាអ្នកដែលក្រីក្រតោកយ៉ាកនោះវិហារដែលយើងសាងសង់មិនត្រូវឲ្យមានលក្ខណៈខ្ពង់ខ្ពស់ប្រណិតជាងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញព្រះវិហារនោះទេព្រះវិហារដែលជាអគារសម្រាប់ពួកគ្រីស្ទបរិស័ទទៅជួបជុំថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃបរិសុទ្ធគឺជាអគារដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញព្រះវិហារនោះព្រះជាម្ចាស់នឹងទទួលយកការដំកើងដល់ព្រះនាមទ្រង់បើយើងចេះមានការឈឺឆ្អាលចំពោះទុក្ខវេទនារបស់ពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញព្រះវិហារដែលយើងកំពុងតែថ្វាយបង្គំព្រះនោះឯមេរៀនទី2គឺព្រះបាទដាវីតមិនសង់ព្រះវិហារនោះសម្រាប់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់គង់នៅទីនោះទេព្រះជាម្ចាស់មិនដែលគង់នៅក្នុងព្រះវិហាររបស់មនុស្សឡើយដូច្នេះហើយបានជានៅពេលដែលសាងសង់ព្រះវិហារនោះឡើងព្រះបាទសាឡូមោនអធិស្ឋាននៅពេលឆ្លងព្រះវិហារនោះថាយីអើតើព្រះនឹងគង់លើផែនដីជាប្រកាសឬមើលផ្ទៃមេឃនឹងអស់ទាំងជាន់នៃផ្ទៃមេឃនោះមិនល្មមឲ្យទ្រង់គង់ចុះទៅហើយចំណងបាព្រះវិហារដែលទូលបង្គំបានស្អាងនេះតើនឹងចង្អៀតអម្បាលម៉ានទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពង្សាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ជំពូក8ខ27ផែនដីផ្ទៃមេឃចក្រវាឡទាំងមូលនេះធំធេងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទោះជាធំធេងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនអាចគង់នៅចុះក្នុងលោកសានិវាសនេះទេព្រះវិហារមិនមែនជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅឡើយគឺគ្រាន់តែជាកន្លែងជួបជុំរបស់ពួកបរិសុទ្ធថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះឯងព្រះវិហារគ្រាន់តែជាសិរីល្អនិងជាទីដំកើងដល់ព្រះនាមរបស់ព្រះជាម្ចាស់សប្តាហ៍ថ្ងៃព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនគង់នៅក្នុងព្រះវិហារឬមិនគង់នៅកន្លែងណាដែលយើងជួបជុំគ្នាទេគឺព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអស់អ្នកដែលជឿដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់វិញព្រះបាទដាវីតបានមានបន្ទូលអំពីសម្ភារៈទាំងឡាយពីមាសពីប្រាក់ដែលត្រូវយកមកធ្វើជាគ្រឿងសក្ការៈទាំងអម្បាលម៉ានសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រះវិហារដែលទ្រង់មានគំនិតចង់ឲ្យព្រះបាទសាឡូមោនបានសាងសង់បាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីររបស់ខ្សែទី1ត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើកក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំ សូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ